101พระพุทธเนรมิตทูลถามว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมีมาจากไหนอันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและทำเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วทำเหล่านั้นมีมาจากอะไรว่าด้วยฉันทะเป็นต้นมีอะไรเป็นต้นเหตุคำว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งฉันทะว่าฉันทะมีต้นเหตุมาจากไหนคือเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนคำว่าและการตัดสินใจมีมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งการตัดสินใจว่าการตัดสินใจมีมาจากไหนคือเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าและการตัดสินใจมีมาจากไหนคำว่าความโกรธในคำว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยอธิบายว่าใจปองร้ายมุ่งร้ายขัดเคืองขุ่นเคืองเคืองเคืองมากเคืองตลอดชังชิงชังเกลียดชังใจพยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นปานนี้มุสาวาตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จความลังเลตรัสเรียกว่าความสงสัยรวมความว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยคำว่าและทำเหล่าใดในคำว่าและทำเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วอธิบายว่าทำเหล่าใดดำเนินไปพร้อมกันคือเกิดพร้อมกันเกี่ยวข้องกันประกอบกันเกิดคราวเดียวกันดับคราวเดียวกันมีวัตถุอย่างเดียวกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันกับความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยทำเหล่านี้ตรัสเรียกว่าทำเหล่าใดอีกในหนึ่งกิเลสเหล่าใดมีชาติเป็นอย่างอื่นตั้งอยู่แล้วโดยอาการอื่นกิเลสเหล่านี้ตรัสเรียกว่าทำเหล่าใดคำว่าพระสมณะตรัสไว้แล้วได้แก่พระสมณะคือผู้มีบาปสงบแล้วเป็นพราหมณ์เป็นผู้ลอยบาปทำแล้วเป็นภิกษุผู้ตัดมูลแห่งกิเลสแล้วผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกคืออกุศลมูลทุกอย่างตรัสไว้แล้วคือทรงพูดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วรวมความว่าและทำเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิตจึงทูลถามว่าฉันทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและการตัดสินใจมีมาจากไหนอันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและทำเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วทำเหล่านั้นมีมาจากอะไร102พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจคำว่าน่าดีใจในคำว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจได้แก่สุขเวทนาและสิ่งที่น่าปรารถนาคำว่าน่าเสียใจได้แก่ทุ ุกขเวทนาและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาคำว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดได้แก่พูดถึงสิ่งใดคือกล่าวถึงบอกถึงแสดงถึงชี้แจงถึงสิ่งใดรวมความว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจคำว่าฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นอธิบายว่าฉันทะย่อมมีขึ้นคือเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความน่าดีใจและน่าเสียใจคืออาศัยสุขและทุกข์โสมนัสและโทมนัสสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาความยินดีและความยินร้ายรวมความว่าฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นว่าด้วยความเกิดแห่งรูปคำว่าในรูปทั้งหลายในคำว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วได้แก่มหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ความเจริญแห่งรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรคือความเจริญความเกิดขึ้นความบังเกิดขึ้นความปรากฏแห่งรูปทั้งหลายนี้ชื่อว่าความเจริญแห่งรูปทั้งหลายความเสื่อมแห่งรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกไปความทำลายไปความเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงความสูญหายไปแห่งรูปทั้งหลายนี้ชื่อว่าความเสื่อมแห่งรูปทั้งหลายคำว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วได้แก่เห็นแล้วคือแลเห็นแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งความเจริญและความเสื่อมในรูปทั้งหลายรวมความว่ามองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วว่าด้วยการตัดสินใจคำว่าชนในโลกย่อมทำการตัดสินใจอธิบายว่าคำว่าการตัดสินใจได้แก่การตัดสินใจ2อย่างคือ1การตัดสินใจด้วยอำนาจตัณหา2การตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจตัณหาเป็นอย่างไรคือสำหรับคนบางคนในโลกนี้โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความหมดสิ้นไปเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะอุบายอะไรหนอโภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราจึงไม่เกิดขึ้นและโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วจึงถึงความสิ้นไปเขาก็มีความคิดต่อไปอย่างนี้ว่าเมื่อเรามัวแต่ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปเมื่อเรามัวแต่เที่ยวกลางคืนเมื่อเรามัวแต่เที่ยวดูมหรสพเมื่อเรามัวแต่อยู่ในความประมาทด้วยการเล่นการพนันเมื่อเรามัวแต่คบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อเรามัวแต่เกียจคร้านโภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปครั้นรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์6ประการประพฤติแต่สิ่งที่เป็นทางเจริญแห่งโภคทรัพย์6ประการชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจตัณหาเป็นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลย่อมดำเนินชีวิตด้วยกสิกรรมพาณิชยกรรมโครคกรรมเลี้ยงปศุสัตว์ศาสตร์แห่งการยิงธนูการรับราชการหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจตัณหาเป็นอย่างนี้บ้างชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นอย่างไรคือเมื่อตาเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าตัวของเราเกิดขึ้นแล้วเมื่อตาหายไปก็เข้าใจว่าตัวของเราหายไปแล้วตัวของเราไม่มีเสียแล้วชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นอย่างนี้บ้างเมื่อหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อโผฏฐัพพะเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าตัวของเราเกิดขึ้นแล้วเมื่อโผฏฐัพพะหายไปก็เข้าใจว่าตัวของเราหายไปแล้วตัวของเราไม่มีเสียแล้วชนย่อมทำคือให้เกิดขึ้นให้บังเกิดขึ้นซึ่งการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าชนได้แก่ สัตว์นรชนมานพมนุษย์คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกในอายตนะโลกรวมความว่าชนในโลกย่อมทำการตัดสินใจด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจ103พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าทำแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณและทำเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ทำเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีคำว่าความโกรธในคำว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยได้แก่ใจปองร้ายมุ่งร้ายเห็นป่านนี้มุสาวาตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จความลังเลตรัสเรียกว่าความสงสัยความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างมุสาวาตย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างว่าด้วยเหตุให้เกิดความโกรธความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราความโกรธย่อมเกิดเพราะสำคัญว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้ความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือเมื่อบุคคลหวาดระแวงว่าสิ่งที่น่าปรารถนาจะถูกแย่งชิงไปก็เกิดความโกรธเมื่อสิ่งที่น่าปรารถนากำลังถูกแย่งชิงไปก็เกิดความโกรธเมื่อสิ่งที่น่าปรารถนาถูกแย่งชิงไปแล้วก็เกิดความโกรธเมื่อบุคคลหวาดระแวงว่าสิ่งที่น่าปรารถนาจะแปรผันไปก็เกิดความโกรธเมื่อสิ่งที่น่าปรารถนากำลังแปรผันไปก็เกิดความโกรธเมื่อสิ่งที่น่าปรารถนาแปรผันไปแล้วก็เกิดความโกรธความโกรธย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้ว่าด้วยเหตุให้เกิดการกล่าวเท็จมุสาวาทย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือขื่อคาก็พูดเท็จทั้งที่รู้เพื่อให้พ้นจากการจองจำนั้นถูกมัดด้วยเครื่องจองจำคือเชือกถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือโซ่ตรวนถูกมัดด้วยเครื่องจองจำคือหวายถูกมัดด้วยเครื่องจองจำคือเถาวัลย์ถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือคุกถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือการล้อมรั้วถูกจองจำไว้ภายในบ้านนิคมเมืองหรือรัฐหรือถูกจองจำไว้ภายในชนบทก็พูดเท็จทั้งที่รู้เพื่อพ้นจากการจองจำนั้นมุสาวาทย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้มุสาวาทย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้พูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งรูปที่น่าพอใจพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจ พราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตเพราะเหตุแห่งเสนาสนะพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมุสาวาทย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้ว่าด้วยเหตุให้เกิดความสงสัยความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาด้วยคิดว่าเราจักพ้นจากโรคตาหรือไม่พ้นจากโรคตาหนอเราจักพ้นจากโรคหูจากโรคจมูกจากโรคลิ้นจากโรคกายจากโรคเกี่ยวกับศีรษะจากโรคเกี่ยวกับหูจากโรคเกี่ยวกับปากจากโรคเกี่ยวกับฟันหรือไม่พ้นจากโรคเกี่ยวกับฟันหนอความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้ความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างไรคือความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยคิดว่าเราจักได้รูปที่น่าพอใจหรือไม่ได้รูปที่น่าพอใจหนอเราจักได้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตระกูลหมู่คณะอาวาสลาภยศสรรเสริญสุขจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารหรือไม่ได้คิลานปัจจัยเภสัชบริขารหนอความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นอย่างนี้รวมความว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยคำว่าทำแม้เหล่านี้เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีอธิบายว่าเมื่อความดีใจและความเสียใจมีอยู่คือเมื่อความสุขและความทุกข์สมนัสและโทมนัสอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาความยินดีและความยินร้ายมีอยู่คือปรากฏอยู่อันตนเข้าไปได้อยู่ธรรมเหล่านี้ก็มีได้รวมความว่าธรรมแม้เหล่านี้เมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีคำว่าบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณอธิบายว่าญาณชื่อว่าทางแห่งญาณอารมณ์แห่งญาณชื่อว่าทางแห่งญาณธรรมที่เกิดมีพร้อมกับญาณก็ชื่อว่าทางแห่งญาณเปรียบเหมือนอริยมรรคชื่อว่าทางแห่งอริยะเทวมรรคชื่อว่าทางแห่งเทวะพรหมมรรคชื่อว่าทางแห่งพรหมฉันใดญาณชื่อว่าทางแห่งญาณอารมณ์แห่งญาณชื่อว่าทางแห่งญาณธรรมที่เกิดมีพร้อมกับญาณก็ชื่อว่าทางแห่งญาณฉันนั้นเหมือนกันว่าด้วยสิกขา3คำว่าพึงศึกษาได้แก่สิกขา3อย่างคือ1อธิศีลสิกขา2อธิจิตสิกขา3อธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบทอยู่คือศีลขันธ์เล็กศีลขันธ์ใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามบรรลุจตุตถฌานอยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐอย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคำว่าบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณอธิบายว่าบุคคลผู้มีความสงสัยคือเคลือบแคลงลังเลมีความเข้าใจสองทิศสองทางไม่แน่ใจพึงศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขาเพื่อบรรลุถึงญาณเพื่อถูกต้องญาณเพื่อทำญาณให้แจ้งคือสิกขาสามเหล่านี้เมื่อบุคคลนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ชัดชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งก็ชื่อว่าพึงศึกษาคือพึงประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติรวมความว่าบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณว่าด้วยธรรมที่พระสมณะทรงทราบคำว่าทรงทราบแล้วในคำว่าและธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ได้แก่รู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วตรัสสอนตรัสไว้คือทรงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับนี้ทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาทำเหล่านี้ควรรู้ยิ่งทำเหล่านี้ควรกำหนดรู้ทำเหล่านี้ควรละทำเหล่านี้ควรเจริญทำเหล่านี้ควรทำให้แจ้งเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งผัสสะยตนะ6แห่งอุปทานขันธ์5แห่งมหาภูตรูป4รู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วตรัสสอนตรัสไว้คือทรงบอกทรงแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งแสดงธรรมมีเหตุผลมิใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุผลแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์มิใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์พวกเธอควรทำตามโอวาททำตามคำสั่งสอนของเรานั้นผู้แสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งผู้แสดงธรรมมีเหตุผลมิใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุผลผู้แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์มิใช่แสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์ก็เป็นการเพียงพอเพื่อความยินดีเพื่อความปราโมทเพื่อโสมนัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็แลเมื่อตรัสเวยากรณภาษิตนี้ทั้งหมื่นโลกธาตุก็ได้สั่นไหวแล้วรวมความว่าและธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธรรมแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีบุคคลผู้มีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณและธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ธรรมเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีพระพุทธเนรมิตทูลถามว่าค ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีขอพระองค์โปรดตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ว่าด้วยต้นเหตุความดีใจและความเสียใจคำว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งความดีใจและความเสียใจว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏขึ้นจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนคำว่าเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีอธิบายว่าเมื่ออะไรไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความดีใจและความเสียใจจึงไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นไม่บังเกิดไม่บังเกิดขึ้นรวมความว่าเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีคำว่าเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดอธิบายว่าความมีแห่งความดีใจและความเสียใจเป็นอย่างไรคือความมีความเป็นความเกิดความเกิดขึ้นความบังเกิดความบังเกิดขึ้นความปรากฏแห่งความดีใจและความเสียใจนี้ชื่อว่าความมีแห่งความดีใจและความเสียใจความไม่มีแห่งความดีใจและความเสียใจเป็นอย่างไรคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกไปความทำลายไปความเป็นของไม่เที่ยงความอันตรธานไปแห่งความดีใจและความเสียใจนี้ชื่อว่าความไม่มีแห่งความดีใจและความเสียใจคำว่าเรื่องได้แก่เรื่องสำคัญยิ่งรวมความว่าเรื่องความไม่มีและความมีคำว่านี้ในคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ได้แก่ข้อที่ข้าพระองค์ทูลถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดได้แก่สิ่งที่เป็นต้นเหตุสิ่งที่เป็นเหตุเกิดสิ่งที่เป็นกำเนิดสิ่งที่เป็นแดนเกิดรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิตจึงทูลถามว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีขอพระองค์โปรดตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์105พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธอคำว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะอธิบายว่าสุขเวทนาความรู้สึกสบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นนั่นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับไปคือสงบไปทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับไปคือสงบไปอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาเพราะผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแหละดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่กำลังเสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับไปคือสงบไปคำว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะอธิบายว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะคือมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดรวมความว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะคำว่าเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีอธิบายว่าเมื่อผัสสะไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความดีใจและความเสียใจย่อมไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นไม่บังเกิดไม่บังเกิดขึ้นไม่ปรากฏรวมความว่าเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีคำว่าเรื่องความไม่มีและความมีอธิบายว่าภวทิฏฐิความเห็นว่ามีก็ดีวิภวทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีก็ดีมีต้นเหตุมาจากผัสสะคำว่าเรื่องได้แก่เรื่องสำคัญยิ่งรวมความว่าเรื่องความไม่มีและความมีคำว่านี้ในคำว่าเราขอบอกนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธออธิบายว่าข้อที่เธอทูลถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ประกาศคำว่าเราขอบอกได้แก่เราขอบอกคือขอกล่าวแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าเราขอบอกนี้แก่เธอคำว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้ได้แก่มีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้คือมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดรวมความว่าเราขอบอกนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธอด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะนี้แก่เธอ106พระพุทธเนรมิตทูลถามว่าผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความยึดถือมีมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องว่าด้วยต้นเหตุแห่งผัสสะคำว่าผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งผัสสะว่าผัสสะมีต้นเหตุมาจากไหนเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนคำว่าและความยึดถือมีมาจากไหนอธิบายว่าพระพุทธเนรมิตทูลถามทูลสอบถามทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศถึงมูลเหตุเกิดแห่งความยึดถือว่าความยึดถือมีมาจากไหนเกิดจากไหนเกิดขึ้นจากไหนบังเกิดจากไหนบังเกิดขึ้นจากไหนปรากฏจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดรวมความว่าและความยึดถือมีมาจากไหนคำว่าเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีอธิบายว่าเมื่ออะไรไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราบุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้ว รวมความว่าเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีคำว่าเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องอธิบายว่าเมื่ออะไรไม่มีคือไม่เป็นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นแล้วผัสสะจึงไม่ถูกต้องรวมความว่าเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องด้วยเหตุนั้นพระพุทธเนรมิตจึงทูลถามว่าผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความยึดถือมีมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องหนึ่งร้อยเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องคำว่าเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดอธิบายว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปประชุมแห่งธรรมสามประการคือ1ตา2รูป3จักขุวิญญาณผัสสะจึงเกิดตาและรูปอยู่ในส่วนรูปสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเว้นจักขุสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงประชุมแห่งธรรมสามประการคือ1หู2เสียง3โสตวิญญาณผัสสะจึงเกิดหูและเสียงอยู่ในส่วนรูปสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเว้นโสตสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้คานวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นประชุมแห่งธรรม3ประการคือ 1. จมูก 2. กลิ่น 3. คานวิญญาณผัสสะจึงเกิดจมูกและกลิ่นอยู่ในส่วนรูปสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเว้นคานสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรสประชุมแห่งธรรม3ประการคือ 1. ลิ้น 2. รส 3. ชิวหาวิญญาณผัสสะจึงเกิดลิ้นและรสอยู่ในส่วนรูปสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเว้นชิวหาสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะประชุมแห่งธรรม3ประการคือ1กาย2โผฏฐัพพะ3กายวิญญาณผัสสะจึงเกิดกายและโผฏฐัพพะอยู่ในส่วนรูปสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเว้นกายสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งหลายประชุมแห่งธรรม3ประการคือ 1. หทัยวัตถุ 2. ธรรมารมณ์ 3. มโนวิญญาณผัสสะจึงเกิดหทัยวัตถุและธรรมารมณ์ที่มีรูปทั้งหลายอยู่ในส่วนรูปสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเว้นมโนสัมผัสอยู่ในส่วนนามผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปด้วยประการอย่างนี้ว่าด้วยความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาคำว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชฌาอกุศลมูลคือโลภะคำว่าความยึดถือได้แก่ความยึดถือ2 อย่างคือ 1. ความยึดถือด้วยอำนาจตัณหา 2. ความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจตัณหานี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาอธิบายว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาคือมีความปรารถนาเป็นต้นเหตุมีความปรารถนาเป็นปัจจัยมีความปรารถนาเป็นสาเหตุมีความปรารถนาเป็นแดนเกิดรวมความว่าความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนา คำว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชฌาอกุศลมูลคือโลภะคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือ 1. ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหา 2. ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหานี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีอธิบายว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ได้แก่ความปรารถนาบุคคลนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือญาณแล้วรวมความว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีว่าด้วยมหาภูตรูปสี่คำว่ารูปในคำว่าเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่คำว่าเมื่อรูปไม่มีได้แก่รูปไม่มีเพราะเหตุสี่อย่างคือ 1. เพราะการรู้ 2. เพราะการพิจารณา 3. เพราะการละ 4. เพราะการก้าวพ้นรูปไม่มีเพราะการรู้เป็นอย่างไรคือภิกษุรู้รูปคือรู้จักมองเห็นว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งรูปทั้งหมดคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่รูปไม่มีเพราะการรู้เป็นอย่างนี้รูปไม่มีเพราะการพิจารณาเป็นอย่างไรคือภิกษุทำรูปที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้พิจารณารูปคือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นเสนียดเป็นอุปัทวะเป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นของหวั่นไหวเป็นของผุพังเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่มีที่ต้านทานเป็นของไม่มีที่ซ่อนเร้นเป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นของมีโทษเป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นเหตุแห่งความลำบากเป็นดุจเพชฌฆาตเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาสวะเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพยาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปรูปไม่มีเพราะการพิจารณาเป็นอย่างนี้รูปไม่มีเพราะการละเป็นอย่างไรคือภิกษุครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ย่อมละคือบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความกำหนัดเพราะความพอใจในรูปสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงละความกำหนัดเพราะความพอใจในรูปเธอละรูปนั้นได้เด็ดขาดแล้วอย่างนี้ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้รูปไม่มีเพราะการละเป็นอย่างนี้รูปไม่มีเพราะการก้าวพ้นเป็นอย่างไรคือผู้ได้อรูปสมาบัติ4คือไม่มีรูปคือไม่ปรากฏก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นแล้วรูปไม่มีเพราะการก้าวพ้นเป็นอย่างนี้รูปชื่อว่าไม่มีเพราะเหตุสี่อย่างเหล่านี้คำว่าเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องอธิบายว่าเมื่อรูปไม่มีคือไม่เป็นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นผัสสะห้าอย่างคือ 1. จักขุสัมผัส 2. โสตสัมผัส 3. คานสัมผัส 4. ชิวหาสัมผัส 5. กายสัมผัสย่อมไม่ถูกต้องรวมความว่าเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้องด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเพราะอาศัยนามและรูปผัสสะจึงเกิดความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีผัสสะจึงไม่ถูกต้อง